Kristus ir augšām cēlies. Šī atbilde mums ir jāmācās. Jāmācās gan ar muti izteikt, gan sirdī sajust, gan cauri visai dzīvei iznest. Lai mēs aizvien priecīgāki un stiprinātāki varam šai pasaulē un nāvei spītējot stāvēt. Mēs redzam pirmajā lieldienu dienā, pirmajā augšām celšanās dienā bija daudz un dažādu atbilžu uz šo prieka vēsti, ka Kristus ir augšām cēlies. Un šīs atbildes mums nemaz nav tik svešas. Viņas turpat mūsu sirdīs un prātos ir, kā varētu sacīt, vienmēr pie rokas. Gan šaubas, gan neziņa, gan izbailes, gan citi skaidrojumi. Gan tas, ka mūsu prāts atsakas tam ticēt un tur to visu par blēņām. Tā bija ar mācekļiem tajā rītā. Tā bija. Mēs lasām evaņģēlijos, ka pirmajā dienā pēc sabata sievas pagādājušas smaržīgas zāles, ar kurām svaidīt Kristus mirušās miesas. Jo šis pēdējais gods un pienākums un labais darbs, kas pie nomiruša izdarāms, nebija padarīts. Viņas gāja cerībā, zinādamas, ka kapam priekšā ir liels akmens, un kaps ir aizzīmogots un sargi pielikti klāt. Viņas gāja droši vien daudz nebaidīdamās, par to, ka kāds viņām kaut ko varētu darīt. Jo galu galā, pat pie nāves sodu saņēmušā, pie tāda, kas nāves sodu izcietis, taču vēl ir šis pēdējais žēlastības darbs. Un tur jau klāt ir tempļa sargi, kas jau zina visas ticības lietas. Var jau būt, ka viņi arī būs tik laipni, ka nelaimīgajām noskumušajām sievām palīdzēs atvelt nost akmeni. Viņas iet un redz, ka akmens ir novelts. Sargi aiz pārbīļa un dievvaranības pieredzes ir kā izmiguši, kā miruši, gar zemi pakrituši. Un sievas redz eņģeļus. Divus jaunus vīrus spožās drēbēs, kas saka, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem. Viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlies, kā viņš jums to ir sacījis. Un viņš atcerējās, jā, viņš to ir sacījis. Bet einu sazinu. Viņi savas galvas nodūrušas, dodas atpakaļ, citas ar prieku, citas ar bailēm. Un kad viņas nonāk, tās priecīgās pie mācekļiem un stāsta, ko tās redzējušas un dzirdējušas, viņas nesaka, tas kungs ir augšām cēlies, viņas saka tikai, to, ko viņas redzējušas un dzirdējušas. Un kādas nu tās priecīgās, kas eņģeļa vēsti par augšām celšanos sirdī uzreiz uzņēma, nonāca tur galā, mēs nezinām. Droši vien, ka tās bailīgās jau pa ceļam būs sākušas viņas apskaidrot, ka tas agluži nevar būt, ka nevar visam ticēt, kas tiek sacīts, ka gan jau tur ir kāds cits skaidrojums. Tāpēc tās priecīgās nāk un stāsta tikai to, ko redzējušas. Un saņem pretī nevis šo priecīgo, tas kungs patiesi ir augšām cēlies, bet saņem pretī no apustuļiem, ko nu blēņas. Droši vien kāds ir nozadzis, viņa miesas un jūs, sievas, nākdamas pie kapa tieši šos ļaundarus esat itin kā pieķērušas. Un tad viņa stāsta kaut kādas izdomātas lietas. Un sievas paliek skumjas, arī tās priecīgās. Paliek bailīgas, arī tās priecīgās. Un viņas iet pie Pētera un Jāņa Marija Magdalēna, nu jau vairs ne ar prieka vēsti. Nu jau viņas steidzas, viņai sirds lec pa muti laukā, aiz bailēm neziņas, aiz šausmām. Kunga miesas no kapa ir paņemtas prom un kaut kur aiznestas. Un kad mācekļi to dzird, kad Sīmanis Pēteris un Jānis to dzird, viņam arī sirds lec pa muti laukā, viņa nespēja mierīgi iet, viņa skrien, lai ātrāk nonāktu pie kapa šausmas, kas ir noticis. Jā, redziet, tāda bija pirmā augšām celšanās diena. Daži no tiem, kas bija dzirdējuši sievu stāstu, tūlīt pat muka prom no Jeruzālemes, no mācekļu pulka, uz Emavu. Sievas viņas bija izbiedējušas. Tas stāsts bija pārāk briesmīgs, kaps ir tukšs. Ja jau mirušiem ķeras klāt, tad jau dzīviem ar nebūs nekāda glābiņa, nekāda pasargājuma. Un Jēzus viņiem piestājas viņu ceļā. Un saka, nu stāstiet, stāstiet, par ko jūs esat satraukušies. Un viņam ir atbilde. Viņš saka, jūs sirdī kūtrie, kas negribat ticēt visam tam, kas rakstos sacīts. Un tad maizi laužot, viņš tiek atpazīts. Saka, mūsu sirds nedega. Vai mūsu prāts, kas šaubījās, kas bija izbijies, neteica kaut ko vienu, bet sirds teica kaut ko citu. Un sirds teica to, ko svētie raksti apliecina un kas piepildījās, kungs ir dzīvs. Viņš patiesi ir augšām cēlies, viņi iet atpakaļ, lai tos, kas izbiedēti neziņā un samulsuši, sēž aiz aizslēgtām durvīm, lai iedrošinātu teiktu, viņš ir dzīvs. Mēs atkal un atkal redzam, ka pasaule sastopas ar šo vēsti. Sargi, kas gluži kā miruši, bija pakrituši tur pie kapa, redzēdami dievvaranības eņģeli, kas bija novēlis šo akmeni, par kuru teikts, ka 20 vīru knapi varētu to kustināt. Viņš viens pats novēlis šo akmeni, apsēdās uz šī akmeņa, un viņa vaigs bija kā saule. Viņi pārbijušies, palika kā miruši. Viņi pieceļas, ko nu darīt? Varbūt tie kaut kā puspamiegam bija dzirdējuši, ka nāk sievas, ko eņģelis tiem saka. Viņi nāk un augstajiem priesteriem izstāsta visu, ko tie redzējuši un dzirdējuši. Un tie viņiem dod naudu. Sacīdami, stāstiet visiem, ka mācekļi atnāca un viņi nozaga. Redziet, pat šīs sirdis, kuras vislabāk zināja, kas notika, kuriem bija tik daudz liecinieku, kas atnāca un stāstīja, nebija ar mieru šai patiesības vēstī pakļauties. Viņi zināja, viņš taču bija teicis, ka viņš trešā dienā augšām celsies. Tādēļ jau viņi bija kapu apzīmogojuši, sargus likuši klāt, un tiešām trešajā dienā kaps bija tukšs. Bet prāts to nespēja pieņemt. Viņš to nespēja. Viņš ir ar mieru aizžmiegt acis un teikt, nē, tas nevar būt. Tur noteikti jābūt kādam citam izskaidrojumam. Tur noteikti ir jābūt kādam citam iemeslam, kur mēs nezinām. Tāpēc labāk teiksim to, kas saskan ar veselo saprātu. Redziet, cik daudz un dažādas atbildes ir uz šo vēsti, ka tas kungs ir augšām cēlies. Tās visas ir pamatotas mūsu grēcīgajā dabā un prātā, mūsu neticībā, šaubās. Bet ir tikai viena vēsts, kas mūs no tā visa var izvest ārā. Kristus ir augšām cēlies. Tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Un mēs piederam viņam, augšām celtajam. Tas nenotiek viegli. Mēs redzam, cik ilgs laiks mācekļiem vajadzīgs, kur viens liecina, otrs liecina, trešais. Tad pats kungs nāk viņu vidū stādamies un saka, miers ar jums. Un viņi izbīstas kā spoku redzējuši. Tad viņš viņus labina, mierina. Rāda savas rokas, caurdurto sānu, saka, nu pataustiet, spokam nav miesas un kaulkā, jūs man to redzat. Viņš lūkojas uz viņiem, kā uz maziem nesaprātīgiem bērniem. Viņš spēka pilnais kungs. Droši vien tiem nāca smiekli par viņiem, par viņu neticību, par viņu šaubām, par viņu samulsumu, viņš augšām celtais, bija stājies viņu priekšā. Un ne reizi, un ne divas, bet daudzas reizes viņš 40 dienu laikā pēc tam saviem mācekļiem atklājās, jo redziet, viņi jau vēl nebija no sava vecā prāta tikuši vaļā, no savas grēcīgās dabas atbrīvojušies, drosmi un prieku līdz sirds dziļumam vēl nebija laiduši. Ik pēc laika akmens bija atkal vietā. Ik pēc laika šaubas un samulsums atgriezās. Nu, gluži kā tev, mīļo cilvēku, un man. Tieši tāpat. Nekā citādi. Bet viņš ir augšām cēlies. Mums atkal un atkal no jauna tas ir jāuzklausa un jāmācās, cik brīnišķi bagāta ir šī vēsts un tās saturs. Mēs lasām no mūsu kunga un pestītāja. Par to, ka šī augšām celšanās, ko Jēzus ir atklājis, ir arī mūsu dzīves jēga. Ka mūsu nāve ir aprīta uzvarā. Ne jau Jēzus nāve, ne jau Dieva dēla nāve, ne dzīvības kunga nāve, mūsu nāve. Mēs šodien dzirdējām šo brīnišķo vārdu. Nāve, kur ir tava uzvara. Nāve, kur ir tavs zelons. Nāves zelons ir grēks. Bet grēka spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums uzvaru devis savu Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušiem. Redziet, kā Pāvils runā par grēku un nāvi. Nāve ir grēka nopelns. visi, ko grēks ir sadzēlis, piedzīvos nāvi. Tāda ir nāves daba. Vai šeit ir kāds, kuru grēks nav sadzēlis? Vai šeit ir kāds, kurš var izvairīties no nāves? Bet Pāvils saka, caur Kristus augšām celšanos nāvei atņemts tās spēks. Jo nāves zelons ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Ik reizi, kad grēks mūs šai pasaulē sadzeļ, nāk bauslība un apsūdz un saka vainīgs. Tev jāmirst un jāiet uz elli. Pēc Kristus augšām celšanās grēks zeļ, bet viņa spēks ir atņemts. Viņš vairs nevar apsūdzēt. Ir samaksāts pie krusta ar Kristus asinīm. Ir samaksāts. Grēks gan mūsu dzeļ. Jā, mums sāp, mums nepatīk. Arī miesīgā nāve mums gaidām. Bet šim dzelonim ir atņemts spēks. Jo Kristus pie krusta ir izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu. Bauslību viņš ir uzvarējis savā miesā un līdz ar to arī mūs pievedis Dievam. Un grēks mūs vairs neapsūdz Dievu priekšā. Parāda raksts ir dzēsts. Jā, grēks aizvien dzeļ. Nāve aizvien vēl ir ar šo pašu dzeloni. Bet Kristus ir darījis ko tādu, kas šai nāvei atņem spēku. Mēs piederam augšām celtajam. Jā, mēs esam miruši līdz ar viņu krustā sisto. Bet piederam citam, augšām celtajam. Tas, ko apliecina raksti, kurš pats ir teicis, ka mūsu dēļ viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus un iet ciešanu ceļu. Un trešajā dienā viņš ir solījis augšām celties. Mūsu dēļ. Lai mēs viņam augšām celtajam piederam. Jā, mūsu sirdīs un mūsu prātos, kā pakmeņi ātri atgriežas. Šaubas atkal zogas mūsu prātos un mūsu sirdīs. Bet, mīļie, ne uz pavisam. Ik reizi, kad mēs dzirdam, ka mūsu kungs ir dzīvs. Mēs dzirdam patiesības vārdu. Tas ir noticis. No mūžsaniem laikiem svētajos rakstos apliecināts, un Dievs, kas radīs visu, kas redzams un neredzams, caur sava dēla augšām celšanos no mirušajiem, ir mūs atzemdinājis dzīvai cerībai. Mēs piederam augšām celtajam. Mēs mācāmies šajā piederībā dzīvot un staigāt. Ik reizi, kad mums šai pasaulē nospiež bezcerība, grēks, samulsums, neziņa, jautājumi, vai vispār mūsu dzīvē ir jēga. Vienmēr, mīļot cilvēku, atceries. Tu piederi augšām celtajam. Dievs ir uzvaru devis par grēku, elli un nāvi. Tev un visiem. Visi, kas tic, to saņem un ar to dzīvo. Jā, tas dod viņiem spēku. Tas dod viņiem spēku būt uzticīgiem līdz nāvei un caur pašiem nāves vārtiem ieiet dzīvībā. Kur mūsu kungs valda un dzīvo mūžīgi. To mācīsimies. Tad mēs būsim priecīgi un zināsim, ka neviens mirklis mūsu dzīvē nav velts. ka mūsu kalpošana un piederība kungam nevienu mirkli nepaliek bez augļiem, jo viņš dzīvo un mums būs dzīvot. Āmen.